რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც ოქროპი რუხაძე გაგვაცნობს. შემდეგ კი მაუწყებლობას მეათე სტუდიით გავაქცელებთ. ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბები.
საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი თბილისში ოფიციალური ვიზიტით მყოფ უნგრეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ ორბანს შეხვდა. ასევე გაიმართა საქართველოს პრემიერის შეხვედრა უნგრელ სტუმართან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი 22 აპრილს ოფიციალური ვიზიტით ეწვევა ირანს. გერმანიაში დააკავეს პირი, რომელიც ეჭვმიტანილია თავდასხმის მოწყობაში ავტობუსზე, რომელსაც დორტმუნდის საფეხბურთო კლუბ ბორუსის ფეხბურთელები გადაჰყავდა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ირანს ადანაშაულებს, რომ არ მოქმედებს 2015 წლის ბირთვული შეთანხმების სულისკვეთებით. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი თბილისში ოფიციალური ვიზიტით მყოფ უნგრეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ ორბანს შეხვდა. შეხვედრას ესწრებოდნენ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის თანამშრომლები. მარგველაშვილმა მადლობა გადაუხადა ორბანს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მტკიცე მხარდაჭერისთვის. საქართველოს მთავრობის მეთაური გიორგი კვირიკაშვილი დღეს ასევე შეხვდა ვიქტორ ორბანს უნგრეთის პრემიერ მინისტრის შეხვედრის დროს. ისაუბრეს პოლიტიკურ ურთიერთობებზე, სავაჭრო ეკონომიკურ სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავებაზე და საქართველოს ევროკავშირთან ინტეგრაციის პროცესზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი 22 აპრილს ოფიციალური ვიზიტით ჩავა ირანში. პრემიერის პრესსამსახურის ცნობით დაგეგმილია კვირიკაშვილის შეხვედრა ირანის პრეზიდენტთან ჰასან როჰანისთან. გიორგი კვირიკაშვილს ასევე უმასპინძლებს ირანის ისლამური რესპუბლიკის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი ესჰაყ ჯაჰანგირი, რის შემდეგაც მოლაპარაკებები გაფართოებულ ფორმატში გაგრძელდება. ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში ირანში დაგეგმილია რამდენიმე დოკუმენტის ხელმოწერა, გაფორმდება ურთიერთგაგების მემორანდუმი სხვადასხვა სფეროში. გერმანიაში დააკავეს პირი, რომელიც ეჭვმიტანილია თავდასხმის მოწყობაში ავტობუსზე, რომელსაც დორტმუნდის საფეხბურთო კლუბ ბორუსის ფეხბურთელები გადაჰყავდა. ეჭვმიტანილი ტიუბინგენთან დააკავეს 28 წლის სერგეი ვ გერმანიის და რუსეთის ორმაგი მოქალაქე. ეს ბრალდებული მკვლელობაში, აფეთქების მოწყობაში და სხეულის მძიმე დაზიანების მიყენებაში. სამი ბომბი აფეთქდა ბორუსიის ავტობუსთან 11 აპრილს, როცა გუნდი ჩემპიონთა ლიგის თამაშზე მიემგზავრებოდა. საფრანგეთმა განაცხადა, რომ ამკაცრებს უშიშროების ზომებს საპრეზიდენტო არჩევნების მოლოდინში, მას მერეც პარიზში 20 აპრილს ერთი პოლიციელი მოკლეს. ამ თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა იკისრა ექსტრემისტულმა ისლამურმა სახელმწიფომ. პრემიერ-მინისტრმა ბერნარ კაზნევმა განაცხადა, რომ არაფერმა უნდა შეუშალოს ხელი დემოკრატიულ მოვლენას, რომელსაც ჩვენი ქვეყანა ეფუძნებაო. კაბინეტის სხდომაზე მან თქვა, რომ 50,000-მდე პოლიციელი და ჟანდარმი იქნება მობილიზებული არჩევნების პირველი ტურის დღეს, 23 აპრილს. გუშაგების სახით, პრემიერის თანახმად, მათ 7,000 ჯარისკაცი დაემატება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ირანი დაადანაშაულა, რომ არ მოქმედებს 2015 წლის ბირთვული შეთანხმების სულისკვეთებით. თესახში სტუმრად მყოფ იტალიის პრემიერ-მინისტრ პაოლო ჯენტილონისთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე ტრამპმა გააკრიტიკა გაეროსა და გერმანიასთან თეირანის მიერ მიღწეული ბირთვული შეთანხმება, როგორც საშინელი შეთანხმება, ისეთი ცუდი, როგორიც არასოდეს გაგვიფორმებიაო. ირანი არ მოქმედებს 2015 წლის ბირთვული შეთანხმების სულისკვეთებით, თქვა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. გერმანიიდან 20 აპრილს თავისუფლურ სერბიაში გაასახლეს პირი, რომლის მიერ ახალგაზრდა თურქული წარმოშობის გერმანელი ქალის მკვლელობა საერთაშორისო გამოხმაურება და გერმანიაში მღელვარება მოჰყვა. 22 წლის სანელ მასოვიჩის აღჭერის მოხდის შემდეგ სერბიაში გაასახლეს ის 2.5 წელიწადი იყო საპატიმროში თიუქჩე ალბაირაქის მოკვლისთვის. ალბაირაქი გამოესარჩლა ორ გოგონას, რომლებსაც მასოვიჩი აწუხებდა ინციდენტის დროს, რომელიც ოფენბახში მაკდონალდსის სასადილოსთან მოხდა. მასოვიჩმა ისეთი ძალით დაარტყა ალბაირაქს, რომ ქალი ძირს დაეცა, თავი დაარტყა ქვაფენილს და კომაში აღმოჩნდა. ორი კვირის შემდეგ ის თავის 23 დაბადების დღეს გარდაიცვალა. უკრაინის არმიის ცნობით მისი ორი ჯარისკაცი მოკლეს სეპარატისტებთან შეტაკებისას ქვეყნის აღმოსავლეთში. არმიის წარმომადგენლის ლისენკოს თანახმად შეტაკება ანდრეევკასთან მოხდა. სეპარატისტები იტყობინებიან, რომ გასულ ორ კვირაში მათი ორი სამხედრო მოკლეს. დაბლოს ავღანეთიდან გავრცელებული ცნობა, სამხედრო უნიფორმებში გამოწყობილმა თალიბებმა თავდასხმა განახორციელეს ავღანეთის სახელმწიფო არმიის ბაზაზე ბალხის პროვინციაში ავღანეთის ჩრდილოეთში. ცნობით, არმიის 8 ჯარისკაცი მოკლეს, 11 დაჭრეს.
ოქროპი რუხაძე მოემზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
მაუწყებლობას ახლ მეათე სტუდიაში ვაქცელებთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. ვისაუბრებთ წინა საარჩევნო განწყობაზე, შეფასებებზე საფრანგეთში, სადაც პრეზიდენტობის სამი კანდიდატი ემხრობა მოსკოვთან დაახლოებას.
La candidate de l'extrême droite.
Ультрамемарჯვენე კანდიდატი, სკანდალებით ცნობილი მემარჯვენე კანდიდატი, მემარცხენე კომუნისტი კანდიდატი, სამივე ახტაცებულია პუტინით, ლიდერით, რომელიც არც ჩვენს ფასეულობებს ზიარებს და არც პასუხისმგებლობა გამოუღავნებია დიდ საერთაშორისო კონფლიქტებში.
Dans les grands conflits internationaux.
გიაბობთ ბათუმში გამართულ დისკუსიაზე, რომელიც სამოქალაქო პროტესტის მიზეზებს და ფორმებს შეეხო, მათ შორის წევანდელი მარტის აქციებს და მასობრივ არეულობას საკუთრივ ბათუმში.
უნდა დაადგინდეს ხადია კონკრეტული ორგანოების მიერ, იყო თუ არა ორგანიზებული, თუ კონკრეტული პირების მხრიდან ინიცირებული თუ ფორსირებული, თუმცა როგორი კონტექსტიც არ უნდა გქონდეს ამას, ჩვენ ვერ დავავიწყებთ იმ სოციალურ კონტექსტს, რაც ბათუმში არსებობს და თუ კი გარკვეული სოციალური კონტექსტი არ არსებობს, შეუძლებელია ამგვარი მასშტაბური აქცია მიგვეღოთ.
მიგიწევთ გამოფენაზე ქართული ძველნაბეჭდი წიგნები, რომელსაც წარმოდგენილია 18-19 საუკუნეებში გამოცემული სასულიერო და საერო ხასიათის წიგნები.
ახლავე მეექსე მოახერხა ერთ-ერთი საუკეთესო კავკასიაში პირველი ევროპულად გამართული სტამბის მოწყობა თბილისში. პირველი წიგნი, რომელიც გამოიცა, ეს იყო სახარება, ძირითადად სასულიერო შინაარსის იყო ეს წიგნები. ძალიან ბევრი რამე იყო შემუშავებული ამ სტამბის მიერ, იყო პირველი შრიფტები, ეს გახლავთ როგორც ნუსხური, ისე ასომთავრული, ისე მხედრული შრიფტები.
ციგნებს საუბარს გავაგრძელებთ ინტერვიუთვის, რომელიც ნოდარ დუმბაძის ფონდის ხელმძღვანელთან ქეთევან დუმბაძესთან ჩავწერეთ. ის გულაპარაკა მზადებაზე ნოდარ დუმბაძის სახელობის დარბაზის გასახსნელად.
მე გამიჩნდა საშუალება, ძალიან დიდი ხნის ნაოცნებარი საქმე წამოვიწყო. ეს გულისხმობს ლიტერატურულ საღამოებს, საუბრებს ლიტერატურაზე, სტუდენტების მოზიდვას და იქ მასტერ კლასების ჩატარებას.
ბოლ შემთხვევაში ჩვენ სპორტულ რუბრიკას საუბარი შეეხება რამდენიმე თემას, მათ შორის ძიუდოის და ევროპის ჩემპიონატს, რომელსაც ვარშავა მასპინძლობს.
გუშინ პირველ დღეს ხუთშაბათს ჩემპიონები გახდნენ გიორგი ზანთარაია და რობერტ მშვიდობაძე. საქმეში ჩაუხედავი მსმენელისთვის ეს ძალიან სასიხარულო ცნობაა, მაგრამ არც ერთი და არც მეორე საქართველოს სახელით არ გამოდიოდა.
დეტალებზე მოგვიანებით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. დარჩით ჩვენს ტალღებზე. შეერთებულ შტატებში გასული წლის წინასაარჩევნო კამპანიის დროს, ისე როგორც საპრეზიდენტო არჩევნებში ბევრისთვის მოულოდნელად დონალდ ტრამპის გამარჯვების შემდეგ, ხშირად გამოთქვამენ ვარაუდს, რომ რუსეთი აქტიურად ცდილობდა არჩევნებზე გავლენის მოხდენას. და ეს არამარტო ვარაუდია. იანვარში შეერთებული შტატების დაზვერვის უწყებებმა გამოაქვეყნეს დასკვნა, რომ თავად პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა განკარგულება ჰაკერული თავდასხმების შესახებ არჩევნებში დონალდ ტრამპის გამარჯვების ხელშესაწყობად. ამ კვირაში კი 19 აპრილს მსოფლიოში ერთ-ერთმა წამყვანმა საინფორმაციო საშუალებამ როიტერსმა გაავრცელა ცნობა, რომელშიც საუბარია იმაზე, თუ ვინ რომელმა ორგანიზაციამ მოამზადა გეგმა 2016 წელს შეერთებული შტატების წინასაარჩევნო საარჩევნო კამპანიაზე გავლენის მოსახდენად. ეს არის რუსეთის სტრატეგიულ გამოკვლევათა ინსტიტუტი. და მას, როგორც როიტერსი აღნიშნავს, პრეზიდენტი პუტინი აკონტროლებს. როიტერსი უძღვება ამ ინსტიტუტში მომზადებულ ორ საიდუმლო დოკუმენტზე და მათ ავტორთა მიზანზე წაეკეზებინათ ამერიკელები, აერჩიათ პრეზიდენტი, რომელიც უფრო შემრიგებლურ პოლიტიკას გაატარებდა რუსეთთან მიმართებით, ვიდრე ამას ბარაკ ობამა აკეთებდა. მოსკოვი ყოველთვის უარყოფდა ასეთ ბრალდებებს, ისე როგორც უარყოფს ბრალდებას, რომ ცდილობს გავლენა მოახდინოს საფრანგეთის წინასაარჩევნო კამპანიაზე. ჩვენ ახლა სწორედ საფრანგეთზე ვილაპარაკებთ. 4 დღეში, 23 აპრილს, იქ საპრეზიდენტო არჩევნები იმართება და პრეზიდენტობის 4 წამყვანი კანდიდატიდან 3 ემხრობა პარიზის პრომოსკოვურ პოლიტიკას.
La candidate de l'extrême droite, le candidat de la droite des affaires.
Ультрамемарჯვენე კანდიდატი, სკანდალებით ცნობილი მემარჯვენე კანდიდატი, მემარცხენე კომუნისტი კანდიდატი, სამივე ახტაცებულია პუტინით, ლიდერით, რომელიც არც ჩვენს ფასეულობებს ზიარებს და არც პასუხისმგებლობა გამოუმჟღავნებია დიდ საერთაშორისო კონფლიქტებში.
Nina montré son esprit de responsabilité dans les grands conflits internationaux.
ეს სიტყვები 10 აპრილს ქალაქ ლიონში წინასაარჩევნო შეხვედრის დროს წარმოთქვა ემანუელ მაკრონმა, საფრანგეთის პრეზიდენტობის დამოუკიდებელმა კანდიდატმა, ერთადერთმა, ვისაც კრიტიკული დამოკიდებულება აქვს კრემლის პოლიტიკის მიმართ. დანარჩენი 3 კანდიდატი, მაკრონის მიერ ნახსენები ультрамემარჯვენე მარი ლეპენი, კონსერვატორი რესპუბლიკელების წარმომადგენელი ფრანსუა ფიონი და კომუნისტების რჩეული ჟან-ლუკ მელანშონი რუსეთთან დაახლოებას ემხრობიან. მაგალითად, მარინ ლეპენი საჭიროდ მიიჩნევს მოსკოვისთვის 2014 წელს ყირიმის ანექსიის გამოდაწესებული სანქციების გაუქმებას.
Donc bien sûr, j'envisagerai assez
ამდენად რასაკურველია მიზნად დავისახავდი სანქციების, რაც შეიძლება მალე გაუქმებას. იმის იმედითა და იმპირობით, რომ თავის მხრივ რუსეთიც გაუქმებს სანქციებს, რომლებიც მაგალითად საკვები პროდუქტების იმპორტზე შემოიღო.
Sur les importations de produits.
ეს განცხადება მარინ ლეპენმა გააკეთა გასულ თვეში მოსკოვში, პრეზიდენტ პუტინთან შეხვედრის შემდეგ. საერთოდ 48 წლის მარინ ლეპენი, საფრანგეთის ультрамემარჯვენე პარტია ნაციონალური ფრონტის დამაარსებელი ჟან-მარი ლეპენის ქალიშვილი, მიჩნეულია კრემლის ყველაზე სასურველ კანდიდატად საფრანგეთის პრეზიდენტობისთვის. ультрамემარჯვენე პოლიტიკოსის მიზნები, როგორიცაა ევროკავშირის და ნატოს დასუსტება, აშკარად ემთხვევა კრემლის სამოცნებს. თუმცა ამავე ამოცანებს ისახავს ჟან-ლუკ მელანშონიც. მერე რა რომ სოციალისტია, ანუ ლეპენის იდეოლოგიური მოწინააღმდეგე და კომუნისტების მხარდაჭერით სარგებლობს. რაც შეეხება კონსერვატორ ფრანსუა ფიონ, საფრანგეთის ყოფილ პრემიერს, რომლის სახელსაც არაერთი სკანდალი უკავშირდება, ის მეგობრობს პუტინთან და იზიარებს მის შეხედულებას, რომ ნატოს გაფართოება დაუშვებელია. საფრანგეთის პრეზიდენტობის ერთადერთი კანდიდატი, ვისაც გამარჯვების რეალური შანსი აქვს და მტკიცე პროდასალურ პოზიციაზე დგას, არის ემანუელ მაკრონი, 29 წლის მემარცხენე ცენტრისტი პოლიტიკოსი, და საყურადღებოა მისი პარტიის განცხადება, რომელიც წელს თებერვალში გავრცელდა. ამ განცხადებით რუსეთის მედია ავრცელებს ცნობებს მაკრონის პოზიციის დასასუსტებლად, რათა არჩევნებში გამარჯვების შანსები გაიზარდოს კონკურენტებისთვის, რუსეთის მხარდამჭერი კანდიდატებისთვის. ამ შინაარსის განცხადება 13 თებერვალს გააკეთა მაკრონის პარტია ან მარშის გენერალურმა მდივანმა რიშარ ფერანმა. მისი თქმით, რუსეთის მედია საშუალებები ერტე და სპუტნიკი მაკრონის კანდიდატურისთვის საზიანო ცნობებს არცელებენ, რადგან ის ევროკავშირის მტკიცე მხარდამჭერია. ვრცელდება გამოგონილი ცნობები, მაგალითად, თითქოს მაკრონი შეერთებული შტატების მართველი წრეების მარიონეტი იყოს. და რახან ისე შეერთებული შტატები ბახსენეთ. იქ შარშანდელი წინასაარჩევნო კამპანიის და მასე მოსკოვის ზემოქმედებაზე ცნობების შემდეგ ბევრი პარალელი ჩანს საფრანგეთთან. ჩვენი კოლეგა ალან კროსბი, როგორც ამბობს, დეჟავუს შექმნება გეუფლება. მოკლედ, ცდილობს თუ არა, ან შეეცდება თუ არა კრემლი გავლენა მოახდინოს საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნებზე, ეს ერთია. სხვა საქმეა, რომ ვლადიმერ პუტინს აქტიური მხარდამჭერები ეგულება ქვეყნის პოლიტიკურ ელიტაში. პარიზის გაზეთ მონდის დაკვეთით ჩატარებული გამოკითხვის შედეგებით, რომლებიც 19 აპრილს გამოქვეყნდა, პრეზიდენტობის კანდიდატებიდან ყველაზე მეტი მხარდამჭერი ხავს ემანუელ მაკრონს, 23%. მაგრამ ის ერთადერთი პროცენტით უსრებს ლეპენს. 19.5%-ით მესამე ადგილზეა ფრანსუა ფიონი. მას 19%-ით მოხვდა მელანშონი. Tu sasam april, saprezidento archonobis pirul turshi, vercerti candidati vermi, hepsmebis ormozat procent zemets, ratsmosalotnelia, archonobis pets, kadatswet smeoreduri. Ishuit, mais gaimarteba pirueli turi shedegebit pirul, da meori adkilepse kasuli candidatabis monadilobit. Saprangit his tavrobats hadeps from ძალიან სერიოზულად ეკიდება საპრეზიდენტო არჩევნებს რუსეთის ზემოქმედების საფრთხეს.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
სამოქალაქო აქტივიზმი საქართველოში და მისი გამოწვევები. ამ თემაზე იმშელეს ბათუმის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში, სადაც ორი ქალაქის, თბილისისა და ბათუმის მაგალითებით განიხილეს, თუ რა იწვევს და როგორ გამოხატავენ მოქალაქეები პროტესტს. დისკუსია მოეწყო აღმოსავლეთ დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის ორგანიზებით. ბათუმში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძისგან შევიტყობთ, რა მოსაზრებები გამოთქვეს, რა არგუმენტები მოიყვანეს დისკუსიის მონაწილეებმა.
რა იწვევს სამოქალაქო პროტესტს? ამ თემაზე გამართული დისკუსიის მოდერატორებმა გვერდი ვერაუარეს ბათუმში 11-12 მარტს განვითარებულ მოვლენებს, როდესაც ერთი მოქალაქის დაჯარიმებას ქალაქის ქუჩებში მასობრივი საპროტესტო გამოსვლები მოჰყვა, რაც შემდეგ არეულობასა და პოლიციის წინააღმდეგ მიმართულ აქციაში გადაიზარდა. ამ პროტესტის როგორც მაგალითის განხილვისას გასათვალისწინებელია მისი სოციალური შინაარსი, განაცხადა თეთრი ხმაურის მოძრაობის აქტივისტმა გურო იმნაცე.
უნდა დადგინდეს ხადია კონკრეტული ორგანოების მიერ, იყო თუ არა ორგანიზებული, თუ კონკრეტულ პირების მხრიდან ინიცირებული თუ ფორსირებული, თუმცა როგორი კონტექსტიც არ უნდა გქონდეს ამას, ჩვენ ვერ დავავიწყებთ იმ სოციალურ კონტექსტს, რაც ბათუმში არსებობს და თუ კი გარკვეული სოციალური კონტექსტი არ არსებობს, შეუძლებელია ამგვარი მასშტაბური აქცია მიგვეღო და ამგვარი მასშტაბური უკმაყოფილება, ამიტომ ახაც მნიშვნელოვანია არის ეს საკითხიც განაშენიანების პოლიტიკასთან ერთად, როგორც სოციალური კონტექსტიც გასაანალიზებელი არის.
ბათუმის ახალი განაშენიანების პოლიტიკის წინააღმდეგ სამოქალაქო აქტივისტები ბოლო წლებში გააქტიურდნენ. შექმნა რამდენიმე საინიციატივო ჯგუფი, რომელიც ბათუმში კულტურულ მემკვიდრეობასა და ქალაქის ისტორიულ განაშენიანებას იცავს. მათ შორისაა საინიციატივო ჯგუფი დაიცავი ძველი ბულვარი, რომელიც ძეგლი სტატუსის მქონე ბულვარში დაგეგმილ ცვლილებებს აპროტესტებდა. სამოქალაქო გამოსვლების შედეგად ადგილობრივმა ხელისუფლებამ გადაწყვეტილება შეცვალა. დაიცავი ძველი ბულვარის აქტივისტმა შოთა გუჯაბიძემ განაცხადა, რომ ეს გადაწყვეტილება სწორედ საზოგადოების მრავალრიცხოვანმა პროტესტმა განაპირობა. მისივე თქმით, ბათუმში კულტურული მემკვიდრეობისა და ისტორიული განაშენიანების ნგრევისას ხელისუფლება ხშირად აკვირდება, თუ რამდენად აქვს მგრძნობელობა ამათო იმ საკითხის განხილვისას მოქალაქეებს.
რასია რომ ადამიანთა ჯგუფი უპირისპირდება ხშირ შემთხვევაში ხელისუფლებას. Ну, არი თქვა ახლა კულტურული მემკვიდრეობის საკითხში, ну, შეიძლება იყოს ვიღაც ინვესტორი ან იშვიათად რომ რაღაც ადამიანთა ჯგუფთან შედის კონფლიქტში, ვისაც რაღაც ის დანგრევა უნდა, მაგრამ საბოლოოში მაინც ეს ხელისუფლებას ამიდის, იმიტომ რომ ხელისუფლება რაღაცის დანგრევას გადაწყვეტს ან დაანგრევს, ყოველთვის რაღაც ალღოთი, ყოველთვის ფიქროს რა რეაქცია შეიძლება ქონდეს ამ საზოგადოებას, ამ მოქალაქეებს და ისიც რომ ამაზე იქნება დაბალი საზოგადოებრივი აქტივობა და შესაბამისად უფრო უდრტვინველად ანგრევს იმას, რასაც ანგრევს. არის ისეთი შემთხვევა, მაგალითად აი ბულვარის შემთხვევაში, ვერ გათვალა საზოგადოების რეაქცია და ნუ მიიღო უფრო რაღაც ხალხმრავალი და მასობრივი პროტესტი, რის გამოც საბოლოო ჯამში მოუხდა რომ უკან დაეხია.
პროტესტს, რომელიც ხელისუფლების წინააღმდეგაა მიმართული, მოქალაქეები ხშირ შემთხვევაში ერიდებიან და ეს საბჭოთა წარსულიდან გამომდინარეობს, მიიჩნევს ეკა იმერლიშვილი, აღმოსავლეთ დასავლეთ მართვის ინსტიტუტის წარმომადგენელი.
საუკუნე წარსულით ვიყოთ, ასე ვთქვათ, შეშინებულებ და ფიქრობდეთ, რომ ყველანაირი პროტესტი მაინც და მაინც ხელისუფლების წინააღმდეგ პროტესტია. ჩვენ შეგვიძლია შეხედოთ პროტესტთან სამოქალაქო აქტივიზმს, არსებული პოლიტიკის წინააღმდეგ ჩვენ პროტესტს, რომელიც ზოგჯერ ხელისუფლება ქმნის, ზოგჯერ კერძო სექტორი ქმნის, ზოგჯერ თუ თუნდაც სხვა არასამთავრობო ორგანიზაცია ქმნიდეს და ასე შემდეგ. ეს შეიძლება იყოს რაღაცა პოლიტიკების წინააღმდეგ ჩვენი პროტესტი და სამოქალაქო აქტივიზმის გამოხატულება და არა ხელისუფლების წინააღმდეგ, რაც შეიძლება ასე თქვა დესტრუქციული იყოს რაღაცა ნებისმიერი ტიპის სამოქალაქო აქტივიზმის, იმიტომ რომ საკითხის ასე დაყენება ავტომატურად გვაშინებს და ბუნებრივია ადამიანებს უქმნის იმ განცდას, რომ ისინი ანტისახელმწიფოებრივ საქმიანობაში არიან ჩართულები და ფიქრობ, რომ აი ამ დროს ძალიან მნიშვნელოვანია რა მესიჯებს მოიფიქრებს არასამთავრობო ორგანიზაცია, სამოქალაქო აქტივისტთა ჯგუფი.
არასამთავრობო სექტორის მიმართ მოქალაქეების დაბალი ნდობა, როგორც არსებული პრობლემა, იყო დისკუსიის ერთ-ერთი განსახილველი საკითხი. ამის მიზეზად აქტივისტმა გურო იმნაძემ ის გარემოება დაასახელა, რომ ხშირ შემთხვევაში სამოქალაქო საზოგადოებას მხოლოდ არასამთავრობო სექტორად აღიქვამენ.
სამოქალაქო საზოგადოება არის სამოქალაქო საზოგადოება მთლიანად და ის თითოეულ მოქალაქისგან შედგება და დღეს შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის პრობლემა, რომ ხშირ შემთხვევაში სამოქალაქო საზოგადოება და კონკრეტული არასამთავრობო ორგანიზაციები ხშირ შემთხვევაში ძალიან აქტიური ბმა მოქალაქეებსა და კონკრეტულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის არ არის ხოლმე ძალიან ძლიერი და ესეთი მყარი, რა დროსაც იგივე კონკრეტული აქტივობების მიმართ რაღაც მოქალაქეებში, მათ შორის იმ მოქალაქეებში, რომელსაც პირველ რიგში ეხება ესა თუ ის პრობლემა, არის ხოლმე არკულტურად გაუცხოება.
კონკრეტული პრობლემის მოსაგვარებლად დაგეგმილ სამოქალაქო აქტივიზმში უფრო მეტი მოქალაქის ჩართულობისთვის მოძრაობა პარტიზანულმა მებაღეობამ პროტესტის შემოქმედებით ფორმას მიმართა. აქტივისტი ნატა ფერაძე ამის მიზეზად იმ ფაქტს ასახელებს, რომ ხშირად მოქალაქეებს საკითხი აღელვებთ, თუმცა ღია პროტესტის გამოხატვას ერიდებიან.
აი ამაზე, რომ აქციებზე რომ მივდივართ, სულ გვაქვს ისტერიკა, ქონდა ცოტა ვცდილობ გადავაგდოთ, რამდენი გოუინგია, ვაიმე 100 გოუინგია, ვაიმე რამდენი მოდის, მე 5 კაცი, მე ამაზე ნერვიულობა რომ მასები არ გამოდის და აი ამან დაგვალა, დაგვქანცა და დემოტივაციას გვიკეთებდა და ბოლოს გადავწყვიტეთ, რომ უფრო მოვაწყოთ აქციები არა რაოდენობაზე გათვლილი, არამედ რაღაცა კრეატიული იყოს ან კონცერტი, ანუ არ იყოს რაოდენობაზე გათვლილი, თორე შეიძლება შიზოფრენია დაგვამართოს იმის ლოდინით, რომ თუნდაც შენც გინდა და რატო არ ჩამოდიხარ და ეს აღშფოთება გვახრჩობდა ხოლმე და ნუ არ გამოდის, ახლა ნუ გვიწევს ამასთან შეგუება.
სამოქალაქო აქტივისტების გაერთიანება საერთო პრობლემის მოგვარების ირგვლივ განსხვავებულობის მიუხედავად უნდა მოხდეს, განაცხადა დისკუსიის მოდერატორმა ეკა იმერლიშვილმა.
უბრალოდ ეგ პრობლემა აქვს ხოლმე, რომ ადამიანები ფოკუსირებას აკეთებენ იმ წყალგამყოფებზე, რაც არსებობს, ვიდრე იმ საერთო იდენტოფაზე, რამაც შეიძლება რაღაცა პრობლემის გადაჭრისთვის კარგი პლატფორმა შექმნას გაერთიანებისთვის. და ეს ძალიან დამახასიათებელია ხოლმე, ძალიან ხშირად და თუნდაც სოფელში რაღაცა პრობლემა როდესაც არის, ძალიან ბევრი ადამიანს უჭირს თუნდაც პატარა მცირე გეოგრაფიულ ზონებში რაღაცა ტიპის იდენტობის გააზრება კარგად და ურჩევიათ, რომ თქვათ, იმ შენუბლენი ხარ და ამუბნელზე ისაუბრონ, ვიდრე იმ რაღაცა საერთო პრობლემის ქვეშ იპოვონ ის საერთო რდე, რომელიც მათ გააჩნიათ ხოლმე.
ბათუმში ჩვენმა კორესპონდენტმა ეკალორდ ქიფანიძემ მოგვაწოდა ეს რეპორტაჟი. ახლა კი თბილისს მივაშურებთ და ერთ გამოფენაზე მიგიწევთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ეროვნული არქივი მასპინძლობს გამოფენას ქართული ძველ ნაბეჭდი წიგნები, რომელსაც წარმოდგენილია 18-19 საუკუნეებში თბილისში, ქუთაისში, კონსტანტინოპოლში, მოსკოვში, სანქტ-პეტერბურგში, ვენეციაში, რომში გამოცემული სასულიერო და საერო ხასიათის წიგნები. გთავაზობთ ჩიმშერ რეხვიაშვილის რეპორტაჟს.
საქართველოში პირველი სტამბა გახსნა ვახტანგ მეექვსემ 1708-1709 წლებში თბილისში, მტკვრის სანაპიროზე საგანგებოდ აგებულ შენობაში, რისთვისაც რუმინეთიდან მოიწვია სახელგანთქმული ოსტატი მიხაი იშტვანოვიჩი, რუმინეთში მოღვაწე ქართველი განმანათლებლის ანთიმოზ ივერიელის მოწაფე. იშტვანოვიჩმა თბილისში თან ჩამოიტანა სტამბის გამართვისათვის საჭირო ყველანაირი ტექნიკა და მასალა. საქართველოს ეროვნული არქივის სამეცნიერო განყოფილების ხელმძღვანელის ქეთი ასათიანის თქმით, სწორედ ამ დროს შეიქმნა და ჩამოისხა პირველი ქართული შრიფტი. პირველი წიგნები, რომლებიც 1709 წელს ვახტანგისეულ სტამბაში დაიბეჭდა, იყო სახარება ოთხთავი და დავითნი.
სწორედ ნიშტანოვიჩის დახმარებით ვახტანგ მეექვსემ მოახერხა ერთ-ერთი საუკეთესო კავკასიაში პირველი ევროპულად გამართული სტამბის მოწყობა თბილისში. პირველი წიგნი, რომელიც გამოიცა, ეს იყო სახარება, ძირითადად სასულიერო შინაარსის იყო ეს წიგნები. ძალიან ბევრი რამე იყო შემუშავებული ამ სტამბის მიერ, იყო პირველი შრიფტები, ეს გახლავთ როგორც ნუსხური, ისე ასომთავრული, ისე მხედრული შრიფტები და ამას გარდა კიდევ პირველი წიგნი შავთეთრი იყო, მაგრამ შემდეგ უკვე მოყვა წითელი ფერით შემოვიდა. კორის ასე თქვა წილი იყო ძალიან დიდი წიგნები იბეჭდებოდა საუკეთესო ქაღალდზე იყო არაჩვეულებრივი ყდები ძალიან ხშირად ეს დეკორი და კლიშეების ჩამოტანა ხდებოდა 90-იდან და მაგრამ როგორც სპეციალისტები ამბობენ ასევე კეთდებოდა აქაც საქართველოსიც ასე რომ ვახტანგისეულის სტამბის წიგნები ერთ-ერთი საუკეთესო იყო იმ პერიოდის არ მხოლოდ საქართველოში და არ მხოლოდ კავკასიაში
კეთი ასათიანის თქმით ვახტანგის სტამბაში სულ 2000-მდე წიგნი დაიბეჭდა სახარება 60 კულო ჟამნი სწავლებები 1712 წელს გამოიცა პირველი ვეფხისტყაოსანი თუმცა დღეისთვის ვახტანგისეული წიგნების მხოლოდ მცირე ნაწილია შემორჩენილი
შემორჩენილი სწავლდენობას მთლიანობაში ვერ გეტყვით, მაგრამ ცოტაა ძალიან, ახ მაგალითად თითზე ჩამოსათვლელია ვახტანგისეული თქვათ ჟამნი ისიც ყაზამობ. რამდენიმე წიგნი ჯერ კიდევ იძებნება, ანუ ზოგან შეიძლება იყოს 1 ან 2 ეგზემპლარის სახით. მასალა ქაღალდია, რა თქმა უნდა, გათანას კარგი ქაღალდი. ამ ხრი ვახტანგის სტამბა განსაკუთრებით გამოირჩევა. შედარებით ღარიბი იყო ქაღალდის თვალსაზრისით თუ სამკაულების თვალსაზრისით თუ ასე შემდეგ ეკლეს სტამბა, თუმცა ახაც მაინც მოხერხდა გარკვეული ასე თქვათ სიმაღლეების მიღწევა. ძალიან კარგი იყო ის სტამბა, რომელიც მოსკოვში გამართა ვახტანგის სტამბის საფუძველზე. იოსებ სამებელის სტამბა იყო მოსკოვში, რომელიც იყო პირდაპირ გაგრძელება ვახტანგის სტამბის. და სხვათაშორის ყველაზე ესეთი ლამაზი წიგნები იყო დაბეჭდილი, აი თქვენ უყურებთ კიდევაც, ეს არის აი ბოლოსკენ ულამაზეს ყველაზე ლამაზი საზედაო გრაფემები, ასე თარული შესრულებული, რომელიც ბევრად უფრო მეტი იყო იოსებ სამებელის სტამბაში, ვიდრე ვახტანგის სტამბაში მანამდე. უფრო გამდიდრებული იყო დეკორიც, უფრო განსაკუთრებით გამოირჩეოდა ლამაზი ყდებით და ასე შემდეგ.
საქართველოში სტამბის გახსნამ თითქმის 3 საუკუნით დაიგვიანა. ცნობილია, რომ პირველი სტამბა გერმანელმა იოჰან გუტენბერგმა ჯერ კიდევ მე-15 საუკუნეში გამართა. თუმცა საქართველოს მაშინდელი მძიმე პოლიტიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით ამგვარი დაგვიანება გასაკვირის სულაც არ არის. საქართველოს ეროვნული არქივის სამეცნიერო განყოფილების თანამშრომელს თეონა გელაშვილს გამოფენის ყველაზე მნიშვნელოვან ექსპონატთან მივყავართ.
ეს არის ვახტანგისეული სტამბის პირველი ნაბეჭდი სახარება, რომელიც 1709 წელს არის დაბეჭდილი. ზოგადად ვახტანგის სტამბაზე შევძლებთ თქვათ, რომ განსხვავებული და განსაკუთრებულია მისი შრიფტი, გაფორმებები, უმრავლესობას თან ახლავს ვახტანგის პორტრეტი. ხშირ შემთხვევაში გვხვდება ვრცელი მიმართვები, როგორც მესტამბეების, ასევე სტამბის გამართველების და იმ მუშაკების ანდერძები, რომლებიც წიგნის და დაბეჭდაში დიდ როლს თამაშობდნენ და საგანგებოდ გაფორმებული საზოდაო ასოები, ეს ორნამენტები რომლებიც ჩართული იყო ძველნაბეჭ წიგნებში. ეს სტილი ვითარდება შემდეგ მოსკოვის სტამბაში, როდესაც ვახტანგ მეექვსე მიემგზავრება საქართველოდან თავის ამალასთან ერთად და ამ დროს სტამბის მუშაკების დიდი ნაწილიც მასთან ერთად მიდის მოსკოვში და სწორედ იქ ხდება მეორე კერა და სწორედ იქ გრძელდება ვახტანგისეული სტამბების დაბეჭდა.
თეუნა გელაშვილის თქმით, თბილისის სტამბა ერეკლე მეორემ აღადგინა თითქმის მე-4 საუკუნის შემდეგ, 1759 წელს. საქართველოს ეროვნულ არქივში შემორჩენილია მუშრიბ დავით ყორღანაშვილის მიერ თავად ციციანოვისთვის მიწერილი წერილი, რომელშიც ვკითხულობთ.
მეფე ირაკლიმ თბილისის სტამბის კარგად გამართვა და მუშაობა რომ მოინდომა, თეთრი და კაცი გაგზავნა და სტამბოლიდან სტამბის ოსტატი მოაყვანინა. ზოგი იარაღიდან ნივთები თან მოიტანა და ფასი მეფეს გამოართვა. რაც იარაღები და ნივთები უნდოდა და სახლები ფიცრები ტყავი თუ ხაღალდი, მეფემ თავის ხარჯით გაუკეთებინა. ამას გარდა ზოგიერთი სტამბის იარაღი ძველთას მეფის ვახტანგის დროსი და ზოგი კიდევ მეფის თეიმურაზის და მეფის ირაკლის დროს პირველ წელიწადებში ნამუშევრებისა იყო დარჩომილი. ისინიც მოვიტანეთ და იმხანად სტამბას მართვა დაუწყევით.
ერეკლეს დაარსებულ სტამბას 1784 წლიდან სათავეში ჩაუდგა მეფის კარის მოძღვარი მარტყოფელი მღვდელი ქრისტეფორე კეჟერაშვილი, რომელსაც ახსენებს გერონტი ქიქოძე ერეკლე მეორის შესახებ დაწერილ თავის ცნობილ მონოგრაფიაში. მღვდელმა კეჟერაშვილმა, რომელიც თბილისის სტამბას ხელმძღვანელობდა, მარტო 2 წლის განმავლობაში 7400 ცალი სხვადასხვა წიგნი დაბეჭდა. ეს დიდი ტირაჟი იყო იმ დროისათვის, წერს გერონტი ქიქოძე. ერეკლეს სტამბამ 1795 წლამდე, ანუ აღა მაჰმად ხანის შემოსევამდე იარსება, თუმცა როგორც თეონა გელაშვილი შენიშნავს, საქართველოს სტამბის გარეშე არც მომდევნო წლებში დარჩენილა.
ამის შემდეგ რამდენიმე წელი, დაახლოებით 17 წელი, იმერეთის სტამბა არსებობს, ეს არის ქუთაისში, საჩხერეში და წეში გამართული სტამბები, სადაც 1800 წელს ქუთაისში პირველად იბეჭდება ქართული ძველნაბეჭდი წიგნი, ხოლო 1817 წლის შემდეგ გვაქვს განსხვავებული ვითარება, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ, და არაერთი წიგნია, რომელიც იბეჭდებოდა კონსტანტინოპოლში, ვენეციაში და მონთობანში, საფრანგეთში.
თეუნა გელაშვილის თქმით, სტამბა არსებობდა სოფელ წესშიც, სადაც 1809 წელს მესტამბე რომანო ზუბაშვილის მიერ დასტამბული საღმრთო წიგნი „სავედრებელი ღვთისმშობელისა“ ეროვნულ არქივში გახსნილ გამოფენაზეა წარმოდგენილი, ისევე როგორც ბევრი სხვა მნიშვნელოვანი ნაბეჭდი წიგნი, მათ შორის ვახტანგის სტამბაში 1712 წელს დაბეჭდილი „ვეფხისტყაოსანი“, საქართველოს ეროვნული არქივის სამეცნიერო განყოფილების ხელმძღვანელის ქეთი ასათიანის თქმით, გამოფენაზე წარმოდგენილი ექსპონატები, ძველნაბეჭდი წიგნების მდიდარი კოლექცია, ვერ შეიქმნებოდა რომ არა ცალკეული სახელმწიფო მოღვაწეების, მეფეებისა და მაღალი იერარქიის სასულიერო პირების ძალისხმევა, თუმცა ასევე აღსანიშნია ცალკეულ მესტამბეთა თავდადებული შრომა და საქმის უანგარო სიყვარული, რომლის ანარეკლი, როგორც ქეთი ასათიანი შენიშნავს, კარგად ჩანს ნაბეჭდი წიგნებისთვის დართულ მესტამბეთა ანდერძებში.
წავიკითხავ პირდაპირ ამ ანდერძს, ესაც მესტამბეების ანდერძი, პირველ ნაბეჭდი კონდაკი გახლავთ, 1710 წელს დაებეჭდა ეს კონდაკი ვახტანგისეულის სტამბაა და მესტამბეები წერენ ასეთ რამეს: ვითარცა უცხონი იხარებენ ხილვასა ზედა თვისთა სამკვიდრებელთასა და ზღვათა შინამავალნი ხილვასა ზედა ნავთსა ყუდელთასა, ეგრეცა მესტამბენი იხარებენ განსურლებასა ზედა წიგნთასა.
თქვენ მოისმინეთ ჯიმშერ რეხვიაშვილის რეპორტაჟი გამოფენიდან „ქართული ძველნაბეჭდი წიგნები“. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში. საღამოს 8:30-ზე სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვები დაბრუნდა ოქროპირ რუხაცე.
თბილისში გაიმართა საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის შეხვედრა. Тбилиси официальный визит оп Унгретис республикис премьер-министр Виктор Орбантан. Манамде Унгретис премьер-министр шефта საქართველოს პრემიერს გიორგი კვირიკაშვილს. საქართველოს პრემიერ-министр გიორგი კვირიკაშვილი 22 აპრილს ოფიციალური ვიზიტით ეწევა ირანს. გასამსახურის ცნობით დაგეგმილია მისი შეხვედრა ირანის პრეზიდენტთან ჰასან როჰანისთან. გერმანიაში დააკავეს პირი, რომელიც ეჭმიტანილია თავდასხმის მოწყობაში ავტობუსზე, რომელსაც დორტმუნდის საფეხბურთო კლუბ ბორუსიის ფეხბურთელები გადახავდა. საფრანგეთმა განაცხადა, რომ ამკაცრებს უშიშროების ზომებს საპრეზიდენტო არჩევნების მოლოდინში, მას მიერაც პარიზში 20 აპრილს ერთი პოლიციელი მოკლეს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ირანი დაადანაშაულა, რომ არ მოქმედებს 2015 წლის ბირთვული შეთანხმების სულისკვეთებით. გერმანიიდან თავისუფლებურ სერბიაში გაასახლეს პირი, რომლის მიერ ახალგაზრდა თურქული წარმოშობის გერმანელი ქალის მკვლელობა საერთაშორისო გამოხმაურება და გერმანიაში აღშფოთება მოჰყვა. უკრაინის არმიის ცნობით მისი ორი ჯარისკაცი მოკლეს სეპარატისტებთან შეტაკებისას. სეპარატისტული ჯარის ორი სამხედროს სიკვდილის შესახებ იტყობინებიან ასევე. სამხედრო უნიფორმაში გამოწყობილმა თალიბებმა თავდასხმა განახორციელეს ავღანეთის სახელმწიფო არმიის ბაზაზე ბალხის პროვინციაში. დახოცილია 8 ჯარისკაცი და 1 თალიბი.
ოქროპირ რუხაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
სოფლის გამგეობაც თანახმა გადმოგცეს ეს მიწა უსასყიდლოდ. ანუ სიმბოლურად ლარა და გოგონა კი მეუბნება, კიდევ ერთი კვირა მოიცადეთ, მერე კომისიონზე ვიმსჯელებთ და ვნახოთო.
როცა მეკითხებიან, რატომ ჭირდება ან მსურს საქართველოს მოქალაქეობა, საპასუხოდ ერთი კონკრეტული მიზეზის მოძიება მიჭირს.
რამოდენიმე კვირა დარჩა შეჯიბრებამდე და უკან დახევის უფლება არ მაქვს. სპორტია წინასწარ ვერაფერს გავთვლი, მაგრამ ძალღუნეს არ დავიშურებ. ფიქრობ, ჩემი შრომა უნდა დაფასდეს. თვალები მეხუჭება. ფიქრი და ისევ ფიქრი ჩემპიონატზე.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამკვირაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ლევან გერაძე, მრავალარხიანი დიპლომატიის ინსტიტუტის საქართველოს სამმადგენლობის ხელმძღვანელი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 23 აპრილს. ახლა კი განვაგრძობთ პარასკევის საღამოს გადაცემას ყოველგვარულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. ვიდრე შემდეგ სიუშეტს წარმოგიდგენდეთ, მუსიკა.
town called ugly.
Մենք ռադիո թավիսուփլեբաս կանոքսոփտ օգուրոլ ռադիո ժուրնալ միաթե ստուդիաս մոմովոկ վիրաջ 27 ապրիլս նոդար դումբաձիս ֆոնդի դա երոնուլի բիբլիոթեկա ծելի սախլոբիս դարբաս խսնիս ես իքնեբա կիդեվ երթի թավիսուփալի սիրցե սադաց ყველა დაინტერესებულ ადამიან შეიძლება მისვლა და ლიტერატურულ ცხოვრებაში ჩაფმა როგორც ნოდარ დუმბაძის ფონდის ხელმძღვანელმა და კულტურის მინისტრის მრჩეულმა ქეთევან დუმბაძე მოთხრა ჩვენს კორესპონდენტს იქვე დაიდებს ბინას ნოდარ დუმბაძის ფონდიც რომელსაც დიდი გეგმები აქვს ლიტერატურული სახამოების მოწყობა წიგნების პრეზენტაცია ლიტერატურული პერიოდიკის განხილვა, საბავშვო მწერლების და ბავშვების შეხვედრები, მასტერკლასების ჩატარება, ქართველი მწერლების თარგმნა. თუმცა შობს თავად ქეთევან დუმბაძეს მოსმინოთ. მას ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა.
კეთი რამდენიმე დღეში გაიხსნება ნოდარ დუმბაძის სახელობის დარბაზი ეროვნულ ბიბლიოთეკაში უკვე გამოჩნდა ინტერიერის პირველი ფოტოებიც ინტერნეტში ვნახეთ და თავიდან მინდა გითხო საერთოდ იდეა როგორ გაჩნდა იმიტომ რომ შეიძლება ბევრ ამას ქვია დღეს ნოდარ დუმბაძის სახელი მაგრამ ესეთი დარბაზი აქამდე არ არსებულა
იდეა გაუჩნდა გიორგი კეკელიძეს ამას წინათ ჭაბუამირეჯიბის დარბაზის გახსნა ქონდა და უცებ ერთ კვირაში დამირეკა მე და მითხრა რომ ნოდარ დუმბაძის დარბაზი მინდაო გავხსნა და მოდი მოვიფიქროთ ერთად რა და როგორ. მე მივედი გიორგისთან და ჩვენ ვისაუბრეთ. ხო, მამას რამდენიმე მიმართულება აქვს, ხო, რაღაც ბავშვებისთვისაც წერდა, სადიდოსაც და რაღაც ილიკო და ილარიონი მოზარდები მაგით იწყებენ კითხვას. ამიტომ რაღაც ისე მოხდა, რომ ყველა ასაკი მოიცვა ამ წერალმა და უცებ გიორგი მთქვა, რომ ჩვენ მამას წინათ გადმოგვცესო ყოფილი წიგნის პალატის შენობა საბურთალოს ქუჩაზე, რომელსაც აქვს არაჩვეულებრივი პატარა ბაღი. და რახან ბავშვებიც იქნებიანო, მოიაზრებიან მკითხველებშიო, მოდი ეს ბაღი პირველ სართულზეო, კარგი დიდი ოთახიაო, ეს ბაღიც გამოიყენე როგორც გინდა, როგორც მოიფიქრებო. მე გამიჩნდა იდეა, რომ მეთანამშრომლო ბიბლიოთეკასთან და აი ამ ოთახისთვის, თუ დარბაზისთვის, მე მიმეხედა თქვა და მე ამე მოქმედებინა და რაღაც დამეტვირთა რაღაც ღონისძიებებით. სწორედ ამ პერიოდში ნოდარ დუმბაძის ფონდი გააქტიურდა ძალიან, ის 90-იან წლებშია დააფუძნებული, მაგრამ ეხლა გააქტიურდა ისევ, იმიტომ რომ იუბილე მოდის ერთ წელიწადში და ძალიან ბევრი საქმეა, რომელიც მინდა გავაკეთო და უკავშირდება მამას სახელს. როდესაც დავიწყე აი ამ ჩემი იდეების რაღაც ნაწყვეტ მცირე დოზებით სოციალურ ქსელში წერა ამის შესახებ, უცებ გიორგი გამომეხმაურა ისევ და მითხრა, რომ ქეთინო, მოდი რა ეს სამი რაღაც გავაერთიანოთ. ის რომ შენ უნდა მიხედო мама შენის დარბას, მოდი ბარემ ფონდისთვისაც მოგცემ ერთ პატარა ოთახს და იქ დაიდაოს ფონდმა ბინა და აი ეს დარბაზიც, ეს ეზოც, ყველაფერი ერთად ამოქმედეთ და აი ესეთი რაღაც ტანდემი შეიკრა უცებ და რა ვიცი მე ძალიან მოხარული ვარ, იმიტომ რომ მე გამიჩნდა საშუალება ძალიან დიდი ხნის ნაოცნებარი საქმე წამოვიწყო. ეს გულისხმობს ლიტერატურულ საღამოებს, საუბრებს ლიტერატურაზე, სტუდენტების მოზიდვას და იქ მასტერკლასების ჩატარებას
ამ დარბაზში, ანუ ხო?
ამ დარბაზში.
ეს მინდოდა მეკითხა იწერან ბავშვებიც ახსენენ, ანუ ალბათ მრავალფეროვანი იქნება ბავშვებისთვისაც, დიდებისთვისაც, მაგრამ უფრო კონკრეტულად გვითხარი მართლა რა იქნება, გარდა იმისა რომ იქ ბიბლიოთეკაც იქნება, ხო, წიგნები?
იქ იქნება ბიბლიოთეკა, სადაც ადამიანები შეძლებენ მოსვლას და სამკითხველოს ფუნქცია ექნება დღისით, რა თქმა უნდა. საღამოობით ძალიან მინდა თანამშრომლობა შევთავაზო ახალ საუნჯეს, არილს, ლიტერატურულ გაზეთს, ცისკარს. თითო დღე დაუთმო, ვთქვათ, ორ კვირაში ერთხელ ისინი მოვიდნენ და ჟურნალის განხილვა, ნომრის განხილვები რომ მოეწყოს.
რაც არ ხდება, როგორც წესი.
რაც არ ხდება. საერთოდ კრიტიკა აღარ არსებობს. თქვენ წარმოიდგინეთ, ჟურნალის განხილვა რამდენ თემას მოიტანს, ჯერ ერთი თანამედროვე პროზაიკოსებს და პოეტებს, რომლებიც დაავეშტი გამოქვეყნებული არიან აი ამ ჟურნალში, თარგმანს, კრიტიკას და უცხოელ მწერლებს, რომელთა შემოქმედება, თარგმნილი შემოქმედება იბეჭდება ამ ჟურნალებში. ამიტომ გონია რომ რაღაცა ლიტერატურული ცხოვრება კიდევ ერთი კუთხით გამოცოცხლდება. რა თქმა უნდა, პრეზენტაციები, ვინც მოინდომებს რომ ჩვენთან ჩაატაროს და მე ძალიან ვეცდები რომ მივიზიდო ეს წერილები შაბათკვირას, მინდა რომ ბავშვებისთვის საბავშვო მწერლებს ვთხოვო რომ რაღაც ჯგუფები გავაკეთოთ ცოტა მოზრდილებისთვის და სუპატარებისთვისაც.
რამდენიმე დღის წინ დაწერე შენ სოციალურ ქსელში რომ ვინც წამოვაო ბილეთის სახით თუ წიგნი წამოიღეთ, ეგეც რაღაც იდეაა.
ხო, იმიტომ რომ სამკითხველო ერთია რომ იქ დაიდება ნოდარის წიგნები და ყველა გამოცემა იქ იქნება და ბიბლიოთეკა, საჯარო ბიბლიოთეკა თავის არქივს რაც აქვს თქვათ გადაიტანს იქ, მაგრამ საცავში რაც აქვს, მაგრამ მე მინდა რომ ეს იყოს თანამედროვე ლიტერატურის ბიბლიოთეკა, სადაც ყველაზე მეტი იქნება, იმიტომ რომ ცოცხალი წიგნები, ჩემი მეგობრები, რომელთან ერთადაც მე 3 წელია დავდივარ, უცხოეთი იქნება თუ საქართველო იქნება, თითო თავისი წიგნით რომ მოვიდნენ და დადონ ამ თაროზე, იქ ადამიანი მკითხველი რომ შემოვა, მე იქ უკვე მივიტანე არილი და საუნჯე ისინი რაც მაქვს ნომრები, რომლებიც რეგიონებშიც ჩამაქვს, უკვე მივიტანე და იქ დავაბინავე. ესე მინდა რომ აი მამას წიგნების გვერდზე რა თქმა უნდა, სუნოდარის წიგნები ხო არიდება იქ.
თუმცა ვისაც დააინტერესებს ნოდარდუმბაძე, ანუ ყველაფერს იპოვის ალბათ ხო მის შესახებ.
იპოვის, ჯერ ერთი კედლებზე იპოვის ყველაფერს. ძალიან ბევრი ფოტო დაიკიდა კედლებზე. მისი ხელნაწერებიც კი. კიდე არსებობს ნოდარის მუზეუმიც, სადაც იქ მოსული ადამიანი უბრალოდ გვეტყვის, რომ ჩვენ უნდათ მუზეუმში მოსვლა და ჩვენ მზად ვიქნებით იმისთვის, რომ მივიღოთ სტუმრები აქაც და იქაც.
აი ფონდი ახსენეთ, ეხა ნოდარ დუმბაძის სახელობის და მართლაც 96 წელში დაფუძნდა თუ არ ვშდები. ეხა რაღაც მეორე სიცოცხლეს აძლევ, თითქოს თავიდან ქოქავ.
გადავწყვიტე, რომ ამ ფონდმა მარტო ნოდარ დუმბაძის შემოქმედებას კი არ მიხედოს, ზოგადად მიხედოს ქართულ ლიტერატურას და ნეტავი ბევრი ფონდი იყოს ესეთი, რომელიც ამას გააკეთებს, ხო? მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ხარში დამიდგებიან ის ადამიანები, ვისთვისაც ძვირფასია ლიტერატურა და ვინც იცის ამ ადამიანების ფასი და ყველა ის იდეა, რომელსაც აქ ვერ განვახორციელებ, აი რაღაც ისე მამას სახელი დავარქვით, ხო, და წავიღე ფონდში. თუნდაც ის, რომ ჩვენს მწერლებს საშუალება ქონდეთ, რომ ძალიან ბევრი იმოგზაურონ და მონაწილეობა მიიღონ საერთაშორისო ფორუმებში, ლიტერატურულ რაღაც შეხვედრებში, წიგნის ბაზრობებზე და ასე შემდეგ.
ამ იდეებიდან ყველაზე ესეთი ადვილად განხორციელებადი რა არის შენი აზრით? აი რითიც დაიწყებდი, ვთქვათ, თუ კი ალბათ შესაბამის დაფინანსება გექნება.
ყველაზე ადვილი განსახორციელებელი არის ის, რაზეც უკვე ვილაპარაკეთ, ყოველ საღამოს შევკრიბო ლიტერატურის მოყვარული ადამიანები და მათ იქ დავახვედრო წერლები, ვისთანაც აი ესეთი საუბარი შეუძლიათ გამართონ და მოისმინონ მათი შემოქმედება. ეს არის ყველაზე ადვილი, რომელიც თანხებს არ მოითხოვს. მაგრამ ძალიან ძალიან მინდა და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ აუცილებლად უნდა გამოჩნდეს ვიღაცა, ვინც ლიტერატურაში თანხას ჩადებს, იმიტომ რომ ძალიან პატარა ერი ვართ ჩვენ იმისთვის, რომ დავკარგოთ ეს ნიჭიერი ადამიანები რა. და ამიტომ ყველა უნდა მოწოდებული იყოს იმისთვის, რომ ლოკალური არ იყოს ჩვენი ლიტერატურა. ჩვენი ლიტერატურა უნდა გავიდეს აუცილებლად და ამისთვის თანხებია საჭირო. ერთლექს წაიკითხავს პოეტი უცხოელი გამომცემლების თანდასწრებით, ერთი ლექსით შეიძლება იქ იპოვო მთარგმნელი და გამომცემელი. ესეთი სასწაულები ხდება, ამიტომ ამის შანსი ჩვენ არ უნდა დავკარგოთ არავითარ შემთხვევაში და ამის ხელშემწყობი მინდა რომ ნოდარ დუმბაძის ფონდი იყოს.
Ამბობს ქეთევან დუმბაძე, ნოდარ დუმბაძის ფონდის ხელმძღვანელი და საქართველოს კულტურის მინისტრის მრჩეველი. მას ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიცაც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დავიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამოვახვარი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეთერშია კულტურული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია და ბოლოს შევთავაზებთ ჩვენს სპორტულ რუბრიკას. დავით ქლიბაძის და დავით კაკაბაძის საუბარს მთავარ სპორტულ ამბებზე.
დათო, მიმდინარე კვირის სპორტული მოვლენების მიმოხილვა დავიწყოთ ვარშავაში მიმდინარე ჯუდოისტთა ევროპის ჩემპიონატით. მით უმეტეს რომ ეს ჩემპიონატი ახლა მიმდინარეობს აი ამ წუთებშიც, როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ და იმ მომენტისთვის, როცა ჩაწერა მიდის ამ ჩვენი საუბრის, ლაშა შავდათოაშვილმა და ზებედა რეხვევაშვილმა თითო გამარჯვება მოიპოვეს და განაგრძობენ ასპარეზობას. გუშინ პირველ დღეს ხუთშაბათს ჩემპიონები გახდნენ გიორგი ზანთარაია და რობერტ მშვიდობაძე. საქმეში ჩაუხედავი მსმენელისთვის ეს ძალიან სასიხარულო ცნობაა, მაგრამ არც ერთი და არც მეორე საქართველოს სახელით არ გამოდიოდა. რობერტ მშვიდობაძე 60 კილოგრამამდე მოასპარეზე ჯუდოისტი რუსეთის სახელით ასპარეზობდა და გიორგი ზანთარაია 66 კილოგრამამდე წონით კატეგორიაში უკრაინის სახელით მოიპოვა ოქროს მედალი. სამწუხაროდ საქართველოს სახელით მოასპარეზე ჯუდოისტი ტები უმედლებოდ დარჩნენ და სხვა შორს ეს მოულოდნელი იყო საკმაოდ, იმიტომ რომ ამირან პაპინაშვილიც და ლუხუმ ჩხვიმიანის ფავორიტთა შორის იყვნენ ამ შეჯიბრებაში. სხვა შორს კიდევ ერთი ქართველი ჯუდოისტი ასპარეზობდა და ისიც ფავორიტთა შორის იყო, ბეთქილ შუკვანი, რომელიც თურქეთის სახელით გამოდის და ბექირ ოზლუქია. მან დაამარცხა ჩხვიმიანი მეოთხედ ფინალში და შემდეგ თვითონ წააგო უკვე მშვიდობაძესთან, რომელიც როგორც უკვე გითხარით რუსეთის სახელით გამოდის. მოკლედ, ქართველი ჯუდოისტები შეიძლება ითქვას წარმატებით ასპარეზობენ, მაგრამ იმედი მაქვს რომ ახლა საქართველოსაც მოუპოვებენ მედლებს.
მეც დიდი იმედი მაქვს. დათო და ეხლა გადავიდეთ ჩვენ საქართველოსათვის მიუჩვეველ, შეიძლება ასე თქვა, უჩვეულო აღარ ერთმის, იმიტომ დიდი ხანია 70-იანი წლებიდან ტელევიზიაში არის ხოლმე სისტემატურად სუმოისტების შეჯიბრება, იაპონიდან რეპორტაჟები, მერე სიუჟეტებიც იყო და რადგან ევროპის პირველობა იწყება ხვალ და გასტანს ორ დღეს, მე მინდა გავიხსენო რომ 2002 წელს გავიცანი ჩვენი სუმოისტი, რომელიც იაპონიაში გამოდიოდა, მე ტოკიოში ვიყავი სოფლიო პირველობაზე და ლევან ცაგურია
კოკაი.
ხო, ეხლა მინდა შევახსენო ჩვენს რადიო მსმენელებს რომ კიდევ ორი გამოდის, ეს გაგამარუ და ტოჩინოშინი, ესე იგი ლევან გორგაძე და თეიმურაზ ჯუღელი. ესენი გამოდიან, მაგრამ სამთავე ეს კოკაიც, ტოჩინოშინის და გაგამარუ არიან პროფესიონალები. აქი ტარდება თბილისში, როგორც უკვე გითხარით, ხვალი წება ევროპის ჩემპიონატი მოყვარულთა შორის და როცა მე შევხვდი საქართველოს სუმოს კავშირის პრეზიდენტ სტენგის როხაძეს, მან მითხრა რომ ევროპის ქვეყნებში ძალზე პოპულარულია მოყვარულთა სუმო.
ხო არ უთქვამს დათო, რომელი ქვეყანაა ძლიერი ევროპაში?
აი ახლა ყველაფერს გვეტყვის, აი მე რამდენიმე საკითხი მაინტერესებდა და მან ასე მიპასუხა და მათ შორის ამით დაიწყო რომ ძალზე პოპულარულია და ახლა დაასახელებს კიდეც ქვეყნებს. აი მოუსმინოთ ახლა თენგიზ როხაძეს.
დიდი ინტერესია მაგალითად გერმანია, პოლონეთში, ბულგარეთში.
დიდი ინტერესით წადება უკრაინაში, რუსეთში, იყო ჰოლანდიაში ჩატარებული, იყო ფინეთში ევროპის ჩემპიონატი, დიდ ბრიტანეთში იყო. შაშან ჰქონდა ორი ოქრო, დანარჩენი ვერცხლი და ბრინჯაო, 16 მედალი. და მსოფლიოზე ყავდა მსოფლიო ჩემპიონები და სამი ბრინჯაოს მედალი. საქართველოში ევროპის ჩემპიონატი ჩატარდება 22-23 აპრილს ზიუდოს აკადემიაში. ფავორიტები არიან რუსეთი, უკრაინა, პოლონეთი, გერმანია, ბულგარეთი და ჩვენ.
სხვათაშორის სუმოს კავშირის პრეზიდენტმა თენგიზ რუხაძემ ისიც გაიხსენა, რომ 18 წელია ქართველი სუმოისტები გამოდიან ევროპის ჩემპიონატზე მოყვარულთა შორის, როგორც უკვე თქვი, და ამ ხნის განმავლობაში ოქროს, ვერცხლის და ბრინჯაოს 156 მედალი აქვთ მოპოვებული. ეს კარგი წარმატებაა, რა ვიცი, ასე მგონია და ღმერთმა ქნას, და ალბათ ასეც იქნება, რომ საკუთარ კედლებში, დარბაზში, სადაც უამრავი მაყურებლები მივლენ ძიუდოს აკადემიაში, კიდევ ახალი გამარჯვებები იქნება და შემდეგ გზა ალბათ ყველაზე გამორჩეულების მაინც იაპონიისკენ მიდის.
პროფესიონალების ლიგაში, ხო?
პროფესიონალების ლიგაში, რომელიც ძალზე საინტერესოა, სიმართლე გითხრა, მე ყოველთვის დიდი ინტერესით უყურებ ხოლმე ან დიდი პროფესიონალები ის ჭიდაობას, შერკინებას უბრალოდ. ეხლა გადავიდეთ ფეხბურთზე, შენ ერთი სული გაქვს, კიდევ ერთხელ რაღაცა თქვა.
არა, ერთი სული.
რამე თქვა? რეალის და ხო, ახლა ეს იყო სამარცხინო იყო ეს საჯობა. მე ენა მიყივლა, დათო. თუ გახსოვს,
მაგრამ ბარსელონას არა ამ შემთხვევაში რეალის მისამართი გამარჯვა.
არა, მე ვთქვი, რომ ვიღაცა გამო შეიძლება გამოჩდეს ვიღაცა ისეთი მსაჯი, რომელმაც დაგვავიწყოს აიტეკინის მსაჯობა და გამოჩდა აგერ, გამოჩდა აგერ.
ხო, ფაქტი ის არის, რომ გერმანიის არც ერთი გუნდი არ მონაწილეობს ნახევარფინალში, არც ჩემპიონთა ლიგაში და არც ევროპის ლიგაში, რაც კარგა ხანია არ მომხდარა. ნუ ბაიერნმა ძალიან კარგად დაიწყო თამაში და 2-1-ის მერე ის აშკარა თამაშგარემ მდგომარეობიდან გატანილი გოლი რონალდოსი, როცა 2-2 გახდა ანგარიში, გათანაბრდა და ნუ იქ გადაწყდა ყველაფერი. მერე გაძევებაც მოყვა ვიდალის, ასევე საკითხავია რამდენად იმსახურებდა, მაგრამ მე მაინც მინდა ვთქვა, რომ მსაჯი ერთია და მე ვფიქრობ ანჩელოტის უნდა განეჭრიტა ბაიერნის უფროს მწვრთნელს, რომ ერთი ყვითელი როცა მატჩის დასაწყისში ქონდა მიღებული ვიდალს და მერე საკმაოდ ისე აგრესიულად თამაშობდა და საერთოდ მისი სტილიც ესეთია, თან ემოციურია, თან ცოტა აგრესიულია. მართალია ძნელი იყო ვიდალის გაყვანა, რა თქმა უნდა, მაგრამ კიდევ უარესი გამოდგა უმცირესობაში დარჩენა და მე ვფიქრობ ეს ანჩელოტის შეცდომა იყო მაინც.
შენ მე მგონი დათო ცოტა ზოგავ კაშაის, რადგან კაზემირო გასაგდები იყო, რასაკვირველია.
კი, გეთანხმები.
მთელი მატჩის გამო ძალიან უხეშობდა. ყვითელი მიიღო და მეორე აღარ გაუბედა, ვეღარ გაუბედა რეალს.
არა და აშკარა უხეშობა იყო იქ ისეთი
საკითხი. აშკარა იყო და ეს ძალზე სახიფათო და ვიქტორ კაშაი საერთოდ რეპუტაცია შელახული მსაჯი, ეს პირველი შემთხვევა არ არის მისი ასეთი სკანდალური მსაჯობა, მაგრამ ეს არავითარი შეღალათი არ არის ბაიერისათვის და მე მინდა ეხლა გავიხსენო ერთი ესეთი ფაქტი ამ საჯობაზე. ახლა მე და შენ ბევრი გვივლია, ბევრი გვინახავს ეს მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატები და მახსენდება 1994 წელს, როცა ამერიკიდან მოფრინავდი ლოს-ანჟელესის აეროპორტიდან და სრულიად შემთხვევით შევხვდი ენცო ბიარზო. ცოლთან ერთად მოდიოდა, იტალიაში მიფრინავდა, გამცილებლები ყავდა, რატომღაც მომესალმა, მეც მივესალმე, მერე მივედი და უთხარი ინტერვიუ და თავი რა თქვა, რომ მეო უკვეო დიდი ხანია ვატყობ, რომ მეორე პლანზე გადადის ფეხბურთიო და პირველ პლანზე გამოდიან მსაჯები. ყოველ შემთხვევაში თავიანთი საქციელით უნდა ხაზი გაუსვან თავიანთ ასეთ დიდ მნიშვნელობას მატჩის ბედის გადაწყვეტაში და აი ახლა ამდენი წელი გავიდა და აი ვალდანომაც იგივე თქვა. ეს ტენდენცია, სამწუხარო ტენდენცია, ძალიან სამწუხარო.
სავსებით გეთანხმები და თუნდაც საერთოდ ხო არის ცნობილი ნათქვამი, საუკეთესო მსაჯი ის არის, რომელიც არ ჩანს მოედანზეო, არა?
ხო, და რომლის გვარიც აღარ გაინტერესებს მეორე დღეს.
აღარ გაინტერესებს, რა თქმა უნდა.
აღარ გაინტერესებს.
ესე იგი ყველაფერმა ისე ჩაიარა, როგორც უნდა ჩაევლო. და სხვათაშორის ეს ფსაჯობის თემა რო გავაგრძელოთ, მე ვფიქრობ, რომ მაინც ყველაფერი იქით მიდის, რომ აუცილებლად ჩაერმება საქმეში ვიდეო არბიტრი.
რაგბის
მაგალითს გადაიღებენ ფეხბურთის მესვეურებიც და ეს მე მგონია გარდაუვალია.
გარდაუვალია. ამაზე გააკეთეს აქცენტი სხვათაშორის ანჩელოტინ და ზიდანმაც. ხო, მე ვალდონო შემთხვევით არ მიხსენებია, რადგან როცა დაუკავშირდი მადრიდში ჩვენ საფეხბურთო მიმხილველს ბოლო დროს, ასე ვთქვათ, ესპანეთიდან,
ეს გახო მოჭადრაკეს და დიდოსთან.
თან მოჭადრაკეს და ძალიან დიდ წვნელს, მან ვალდანოც ახსენა და ისიც აღნიშნა, რომ აი აუცილებლობას მოითხოვენ ანჩელოტის და ზიდანის, მიუხედავად იმისა, რომ მისი გუნდი ამ საჯობის წყალობით გავიდა ნახევარფინალში. ეხლა მოუსმინოთ ელის ბარუბილავას.
თვითონ გერმანელმა ფეხბურთელებმა ლახშმობის დროს განაცხადეს, რომ ეს იყო ფაქტიურად ქურდობა საჯობაზე. ეხლა იმდენი ლაპარაკია უკვე, განსაკუთრებით ბარსელონა პარი სენ-ჟერმენის მატჩის შემდეგ, მოთხოვნა არის, რომ დააყენონ ტექნოლოგია, რომ ასეთი დაბალი დონის საჯობა აღარ განმეორდეს. ფაქტიურად გამოდის ისეთნაირად, თითქოს აქ თამაშის მომენტი კი აღარ არის მთავარი, არამედ საჯობის მომენტია მთავარი. ეს აღნიშნა აგრეთვე ვალდანომ, რომ გამოხმაურება თამაშზე ძირითადად მიდის საჯობის დონის გამო და საერთოდ თამაშის გარჩევა ნაკლებად მიმდინარეობს, არამედ მიმდინარეობს ძირითადად საჯობის გარშევა.
როგორც ყოველთვის ამომწურავი იყო ელის ბარუბილავას პასუხი ჩვენ შეკითხვებზე, ზუსტად ის თქვა, რაც მაინტერესებდა, თუმცა დიდი წუხილი არ გამოუხატავს რეალის ასეთი უღირსი გამარჯვების გამო. Ну, რეალის გულშემატკივარია, გასაგებია.
რა თქმა უნდა.
ეხლა შენ გეწოდინება, რასაკვირველია, წილისხრის შედეგები.
წილისხრის
შედეგები. ჩემპიონთა ლიგა მაინც უთხრა ჩვენ რადიოსთან.
კი, რა თქმა უნდა, ჩემპიონთა ლიგაში რეალი და ატლეტიკო დაწყვილდნენ და მეორე წყვილი მონაკო და იუვენტუსია, ესე იგი ესპანელებს გარანტირებული აქვს უკვე ფინალში ადგილი. საინტერესო ნახევარფინალებია ყველა შემთხვევაში და მე ვფიქრობ, რომ ფავორიტი მაინც იუვენტუსია ამ ტურნირში.
ეხლა ერთი პროგნოზი შეგეკითხები, მითხარი, აბა.
აბა.
ხვალ თამაშობენ რეალი და ბარსელონა, შენ ვისაცდე უპირატესობას?
მე მგონია, რომ რეალმა უნდა მოიგოს.
ნახოთ
ხვალ რა მოხდება. ჩვენი საუბარი დასასრულს მიუახლოვდა და ერთი კვირით დავემშვიდობოთ. დიდი მადლობა დათო.
დიდი მადლობა.
დავით ქლიბაძე და დავით კაკაბაძე საუბრობდნენ თავარ სპორტულ ამბებზე და ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. მეათე სტუდიის შემდეგ გამოშვებას მომავალ პარასკევს შემოგთავაზებთ. ახლა კი განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების მაუწყებლობას. დარჩით ჩვენს ტალხებზე, სამიოდე წუთში მოისმენთ ახალი ამბების მორი გამოშვებას.
The stars are igniting, moons on the rise. I'm dancing on air with tears in my eyes. A symphonic space dream, erotic love theme. The rhythm is heartbeats racing in time. The music is passion played in my mind as I rhyme with you.